Atzo aipatu bezala, ohiko formatoan jarraituko dugu Kale Gorrian saioaren denboraldi berrian ere, eta tertuliarekin emango diogu hasiera bigarren zati honi egunero, tarte honetan jarraituko dute joan den ikasturteko lagun askok, baina berri ere zabaldu diegu atea, eta horietako bat gaur gurekin, Asier López, Argiako kazetaria, egunon eta ongitorri.
Kaixo, egunon.
Bueno, Mikel Garziaren lekuko hartuko duzu zu gure tarte honetan, gogoz.
Bai, ikasturtea hasteko era polita baita, irretean hastea eta zuekin gustora gainera.
Bueno, eskertzen da hori entzutea ere. Eta bueno, beste laguna esango dugu gurekin telefonoren beste aldean, Oiana Etxebarrieta, dagoeneko ezaguna gure tartean eta gure irratian ere, egun honetan ongietorri Oiana.
Kaixo, ongietorri.
Bueno, ikasturte berrian ez dakit jarrita dagoeneko burua biak ala biek, martxa hartuta, bueno, hasi hartzuk oraindik parentesi bat egiteko tarte hartuko duzu.
Bai, gaur nire azken lan eguna da, arraro badira dira.
Bai. Ikasturte hasiera zaritu gara sarreran eta zure azken eguna, bale, ondo dago. Bueno, denetari dago, Oiana, zu ikasturte berrian jada buru belarri.
Bai, egia esan, ja, topera gabiltza, baina, bueno, gustora. Egitazio honek ere laguntzen du, ez, pixka bat, buelta egiten modu goxoago batean.
Hori da, pixkana egiten egokitzapena esango dugu. Bueno, gaurko tertulia honetan, bueno, gai gordinago bati helduko diogula esango dugu, gure mugetatik kanpora, eta gurean ere ikusten eta bizitzen ari garen biolentzia forma ezberdinez, egin nahi dugu gogoeta, gerra, eraso eta indarkeria albiste eta irudi ugari jaso ditugu uda honetan ere, esango dugu, ez dela, bueno, akaso berezi izan udau, baina bai nazioartetik jaso ditugula hainbat, Palestina, Siria, Ukraina, bueno, Ameriketako estatu batutatik ere, eta gurean berriz, ikasturte hasierako, bueno, batipat alderdien hitzaldietan entzun dugu udala saia izan dela, hori nabarmendu dute, ordezkari politiko gehienek, eta testu inguru horretan atentzioa deitu duten datu eta balorazioak ere jaso ditugu da honetan, gazteria eta biolentzia elkartzen dituen datuak, Euskal Gazteriaren behatokiak emandakoak, sartu gara datu horietan eta balorazioetan, baina lehenik akaso osnarketa bat eskatu nahi nizuen, ba uda honetan, esan bezala atzerriti jaso ditugun irudi gogor, gordin, errealitate violento horietaz, gurean ustez lasai bizigaren bitartean, baina akaso gure estatuek ere, gainean ditugun estatuek ere, ez dute duten parte hartzen violentzia horietan, Asier, zugandik hasita.
Bai, hala da, nik uste ezinbestean aipatu behar den lehenengoa dela, uda hontako foko informatiboan nazioarteari begira, bintzat, argi dago Palestinan egon dela, amaikagarren eraso izan dena Israelen partetik, Palestinako herritarren aurka, Arabiar herrialden konplizitatearekin, Europar Batasunaren laguntza, eta Estatu Batuen, erabateko laguntzaren bitartez, ez? Baina niretzako interesgarriago iruditzen zait, Ukrainan gertatzen dena pixkat gaur, bielentza ditzen behar dugunez, horren atzean egon daitezken interpretazioak eta mezu bikoitzak nik uste oso agerian usten dituelako. Alde batetik ikusten dugu Palestina zenbat eta zenbat letra bildu dituen uda hontan, ez? Hortez itzein da barra, inkluso Fergusonen adibidea aipatu duzu, hor, hildako bat egon zan, eta horrek ze piztu zuen, baina Ukrainian gerra egoera batean bizi da gaur egun Donbaz, zonaldean eta gaur Peio Zubiriak oso ondo idatzi duen bezala, izenburua zuen nongo gerra esan duzu. Hau da, jende girentzako ez ezaguna da, oser gutxi dakigu hor gertatzen ari denaz eta gaur adibidez, handik etorri berria den Madrilgo brigadista humanitario bat egindako elkarrizketa batean bere aipatzen bakarrik Lugansk hirian 300.000 pertsona etxea utzi hori izan dutela errefuxiatu eremutara juteko, bombetatik iesi, ez? Ikaragarria Europako mugen barnean hori gertatzea, eta adibidez, bakeren aldeko manifestazio horiek ez izatea, ez?
Oiana, nola ikusten duzuzuk nazioartean gertatzen ari dena, eta horretan, ze parte dugun, edo duten, gure agintari, ordezkari, edo, ezagin nola ikusten duzuzuk?
Bai, nik uste dut hor, Asierrek eman duen adibidetik ere hartuta, ez, oso argi dagoela, estatuek modu batean indarkeriarekiko nolako irakurketa egiten duten, ez, guk praktikatzen duguna eta gure lagunak direnak hor ez da ezer gertatzen, hor bezeak dira gaiztuak, gu onak gara, guk dena ondo egiten dugu, eta hor Ukrainiako adibidean ikustut hor sartuko nukela, ez? Ba, bueno, aliantzak eta bar medio eta batez ere ba Rusiarekiko aurkakotasun horretan, ba hor gertatzen den guztia Rusiaren errua da, guk egiten duguna den ondo dago eta beraz ez dugu gehiegi hitz egingo eta gure aparatuak, ba kasu honetan komunikabideak ez ditugu gehiegi martxan jarriko gaiaren inguruan informatu dezagun. Baina, bueno, Palestinakoa pixkatu urrutiago geratzen zaigunez ere, bueno, aztertu beharko litzateke dudarik gabe nola landu izan den komunikabidetan, zen, bueno, eskasa, baina eskasagoa izan da, ez eman zaion trataera eta barreta bar, baina, bueno, gehiago hitz egin da horretaz, ez? Baina, gero ere, ba, hor ustut interesgarria dela ere bai, ba, ikustea zer iruditzen zaigun edo kasunetan, estatuei zer iruditzen zaien violentzia, zer salagarri eta adibidez ba hor hipokresiaren beste adibidea niretzat da Kurdistanen eta Iraken gertatzen ari dena momentu honetan, ez? Orain arte PKK-ko militanteak terrorista batzuk ziren eta ez genuen ba egiten zutenaz hitz egiten edo hitz egiten genuenen, ez? Terroristatzat jotzen genituen eta gaur egunean armak ematen dizkiegu haiek baina okerragoak diren islamista horien kontra jotzen dutelako. Eta beraz, kasunetan, ma bueno, obeagoak iruditzen zaizkigu besteak baino, eta beraz, armak bidaltzen dizkiegu, ez? Eta uste dut hori, argi geratzen dela horrez, ba, hipokresiaren nolakutasuna, osa zaletik esan da, noski, ba, bakoitzean asko begiratu beharko genukelako, ez?
Herrialde asko dira, nazio asko dira, gatazka asko dira, Kurdistangoan jarri duzuzuk ere fokoa orain atentzia, baina aipatu nahi nuen baita ere eta Xier zuk ere aipatu duzu argia nola erreferentzia egiten zaion Ukrainarekin lotuta, ba ja da 300.000 lagun Lugansken etxe utzita errefuxiatu eramuetara joan diren eta pixkat mendebaldetik begira ere ikusten ari gara nola laguntza armak hartuta eta laguntza humanitarioa matera ere ba mendebaldetik ere ari diren antolatzen taldeak eta horietako bat Leicester abiatuko dena banda basoti taldea ere antolatzen ari dena eta guran ere horretarako laguntza bideratzeko astonetan bertan ostiralean ere Altsasuko gaztetxean antolatuta dago ekitaldia.
Bai, horren agira justo gaur argitaratu dugu elkarrizketa bat, ba dena aipatu duan brigadista humanitario gisa joan dan Madrildar bati egindakoa, ostia lontan ere Altsasun izango dena beste lagun batekin batera, eta bai, nik uste hori dela Euskal Herrian gai honi begira, ba, mandan elkartasun aktibo, ba, iaia bakarra, ez da, oso adierazgarri egiten da, Europa mailan ere beste ekimen batzuk egin dira, baina musika talde baten ekimena izan beharra elkartasuna adierazteko ia bide bakarra, ez? Nahiko bitxia egiten da kanpotik ikusita, adibidez Palestinarekin, zenbat milaka eta milaka eta milaka ekimen egin dira Europan bertan eta mundu osoan, dozenaka milaka, ez? Bilabete hauetan, ez? Hor ikusten da, foko mediatikoa depende non dagoen interes politikoen arabera, oraindik ere guk ere hausnartu beharko genukela, zein den foko informatiboa zer egiten dugun guk, realitate gordinak azalarazteko, eta batez ere nik uste eskerreko mugimenduek ere badakatela, hor zer hausnartua, afera guen atzean, ez?
Hortxe, karabana antifasista deiturikoa, Leicester Ukrainara abiatuko dena, baina esan bezala, gurera begira ere jarri nahi dugu, eta genion bezala nazioartetik etengabe jasoitugu gerra eta violentzia irudiak, eta gurean berriz ikasturte hasi denean, hainbat horrezkari politikoen ahotan entzun dugu, uda lasaia izan dela, ez dela, gatazka edo arazo berezirik gertatu, eta atentzioa ematen du tartean, esan bezala Euskal Gazteriaren behatokiak kaleratu duen txosten edo datuak gure behintzat atentzioa deitu digutenak, bertan diote lau gaztetatik batek Euskal Autonomia Erkidegoan beti ere uste duela zilegi dela ideia politikoak edo erlijioa defendatzeko indarkeria erabiltzea eta areagotu egin dela datua, Euskal Gazten 126 politikan indarkeria erabiltzaren alde azaldu dela eta aurreko urteetan egindako, ba, bueno, inkestekin konparatuta badirudi igo egindela kopuru hori, hori dio txosten honek, eta bi arrazoi edo bi balorazio ere egiten dituzte behatokitik, ba, bitxia dela, eta erakunde armatuak, indarkeria armatua 2011an utzi ondoren girua bestelakoa bada ere, ba, badatu hauek agertzea, edota 2000, akaso lotura izan dezakela, 2010an Arabiar herrialdeetan abiarazitako irautzak, ba, ba nazioartean zabaldu izana ere. Ez dakit nola ikusten duzuen, datu hauek, txosten hau nola ikusten duzuen, ba, ote dagoen, bueno, indarkeria nola baite etarekin, eta soilik etarekin lotzeko, bueno, nahikeri bat ba ote dagoen, gazteria, euskal gazteria estigmatizatzeko, bueno, joera bat egon daiteken, nola ikusten duzu txosten hau, datu hauek, bikote?
Nik egia esan, bueno, harritzen hauena da, horrelako ikerketa bat egindakoan, ez? Eta horrelako gai baten inguruan galdetzerakoan, hau da, indarkerien inguruan galdetzerakoan, bueno, jakineko nuke nola egin duten galdera, eta gero bereiek hortik nondik ateratzen dituzten hausnarketa horiek, egia esan, bueno, pixkat harrigarria iruditzen zait, ikuspegi zientifiko batetik egin dutena iruditzen zait, bueno, usartuko nintzetik esetera, neko txapuza dela, ez? Batez ere indarkeria bezalako gai baten inguruan, edo, bueno, horrelako hitz potoloen atzean, irakurketan hitz daudela badakigulako, eta orduan, hor alde batetik beraiek definitu beharko lukete, zer ulertzen duten haiek indarkeria moduan, galdera hori pausatzen dutenean, eta orduan horren arabera erantzungo lukete, ez? Ba, erantzun zuten 1500 gazte horiek ezakit horrela egin zuten, eta beraz gazte horiek bakoitzak indarkeria ulertzeko ba nola erantzun duen, zeren agian ezakit norbaitek ulertu dezake indarkeria modurokorrago baten, eta orduan gazte horiek ba estatuak egindako indarkeria legitimatu nahi du erantzun horren bidez, eta tortura eta espetxea eta indarkeri poliziala ondo iruditzen zaio, eta beraz gaur egungo sistemak berdin jarraitu behar duela esaten du, ezakit, baina hortik irakurketa egitea, ba, esaten zenun moduan, dena etarekin lotzea, bueno, iruditzen zait oso murritza dela, bueno, lotxagarria ere bai, ba, horrelako irakurketa, ezakit, nola esan, bai, murriztaile bat egitea, ba, hori ez duelako bat ere rigore zientifiko edo, ezakit nola ditu, nahi esan, bueno, nahiko harrigarria eta lotxagarria iruditu zait niri.
Euskal gazteria zirudi zehatz bat eman dezake horrelako txosten batek hasier?
Ba, ni hoienak botaduren ildotik. Azteko, olain kategoriko itzaite duten albisteekin ja, pixkate, arraro egiten zaite, 126, beti, ez, gure gizarte honetan beti gustatzen zaigu dena kuantifikatuta izatea, 126 eta ez 126,5, bueno, ikus dezagun atzean zer dagoen, eta hoienak oso ondo azaldu den bezala, zenbakikin ezin da azaldu hainbeste ertz dazkan gai bat, eta ere gehiago gure bezalako gizarte batean non biolentziaren gai hain nabarmena izan den, hain zentrala izan den, ez? Eta bueno, eta bestetik ere aipatu behar da, eta ez du gaztu behar, albiste eginetan jasotzen duela Jóvenes Vascos gora eta bera, eta bueno, berez, Araba Gipuzkoa eta Bizkaiko gaztea baino ez ditu kontutan hartzen, ez? Baina benatzean, ba bize, ez, nik uste alako datua, alako inkestak oso bideratuta daudela, datu hutsak eskaintzen dituzte, ondoren, ba, medioen, ba, interes politikoen arabera, ba, interpretazio orako oso libre, ez? Eta ikusten begiratu azkar bat ematen medio oso interneten honen inguran zabaldutako ari, eta oso nabarmen geratzen da, bakoitza nola eramaten duen, pues bueno, aipatu dugun bezala, ba, zuzenean etarekin lotzera, noiz eta, ba, etaren borroka armatua amaitu denean, eta bar, ez, oso bideratuta ikusten da, eta gainea, gehienetan errepikatzen da, ba, hau, bueno, inkesta, esan ezagun, ofizial bada, bueno, Eusko Jaurlaritzarekin lotutako erakunde batekin dakoa, eta medio gehienetan errepikatzen da, testualki, ba, inkesta horren laburpena inolako beste azterketari gabe, ez? Ba, orduan ez dut uste oso, bueno, fidagarria direnek eta ez dut uste ekarpen handirik egiteutenen benetan horren atzean dagoen arazo edo afera horri bueno, beste irtenbide batzuk edo konponbide batzuk bilatzeko edo ulertzeko sikiera.
Politikagintzarekin lotuta biolentzia mota ezberdinez hitz egin beharko genuke eta ze haratagokoa aipatu duzuzuk ere hasier ertz asko dituela eta bueno aipatu duzuzu baita ere oiana tortura, espetxea, bueno epaiketak ere bata bestearen atzetik oraindik orain ere gure herrian eta beste hainbat ere politikagintzan esango dugu, baina politikagintzatik haratago ere ez ote genuken hitz egin beharko biolentzia forma ezberdinez eta Oiana zurekin aipatu nahi nuen Hondarribiarra zaren enean datorren astelenean izango da alardearen eguna Hondarribian eta uda osoan ere dara bailkigune gaia ere bada polemika hor dago eta bueno aste honetan bertan bueno entzun dugu alarde parekidearen aurka plastiko beltzik ez jartzeko eskatu duela ertzaintzak Laukako gobernuak ere egin du eskari hori ikusiko dugu zer gertatzen den astelenean, baina ozen kasutan biolentziaz ere hitz egin beharko genuke atal honetan, beste hainbatetan bezala, kaso?
Bai, dudari gabe hitz egin beharko genukela biolentziaz, nik argi eta garbi daukat, eta, bueno, nik uste dut jende asko argi eta garbi daukala ez, bertan gertatzen dena, bueno, indarkeria egoera argi bat dela, uste dut ez duela azalpen gehiagorik behar, ez argi ikusten delako zer den, ez? Beste pertsona baten pentsamoldea indarkeria bidez ba txikitu nahia, bueno, eta bar. Eta zer gertatukoen astelenean tamales esango dizut, adibina lanak egingo ditu dela eta plastiko beltzak berriro egongo direla. Ez delako inoiz ez erregiten hitzetatik haratago ez ekintzetara pasatzeko eta bueno ikusiko dugu baina tamalez uste dut arrazoia izango dudala horrazken finean ere biolentzia nike eta bueno guk ez egongo da hor jende gehiago uste dut eta espero dut nirekin bate egiten duenez egoera hauek biolentzia bezala identifikatzeak eta beste batzuk ez identifikatzeak ez hor niretzako dago biolentzien irakurketa hori ere modu batean dikotomikoa izango litzatekeela ez eta publiko eta pribatuaren arteko banaketa horretan ez publikoan gertatzen dena modu identifikagarria dela denontzako ez indarkeria izango litzatekeela eta eremu pribatuan gertatzen den, hau da, uda guztian zehar, ia egunero entzun berri izan ditugun jaietako eraso sexualen inguruko albisteak maila pribatu batean geratzen diren, ez, ez dira indarkeria bezala ez identifikatzen, naiz eta, bueno, nik ustut lan handia egiten ari dela zenbait komunikabidetatik eta hori maila publikora pasatzeko, ez, eta bueno, alardaren gatazkere bai modu batean eremu publikoan ematen denean eta kontzepzio hori ematen zaionean edo bueno, lan egiten denean horren bizibilizaziorako uste dut dikotomia hori apurtu baino eremu publikora eramaten dugula eta beraz gatazka eta indarkeria bezala identifikatu dezakegula baina bueno, hor argi dago eremu publikoan edo azken finean guztioi eragiten diogun gauza da denez, guztiok eta eragile askok parte hartu beharko luketela bertan, ez? Eta bueno, lehen esan duen moduan hitzetatik haratago ekintzetara pasatu beharko genukela.
Plastiko beltzak Asier, beste biolentzia bat.
Bai, alardenena, bueno, hor urtetan zehar mantentzen den gatazka bada eta nik uste dut oso ondo azalarazten duela beste adibide asko bezala, gatazka dagoen lekuen erroetara joan gabe, gizartean mina eragiten duten faktorei heldu gabe, banek ez konponduko dugula arazo hori, begiak estalita o normalizazioa dagoela behin eta berriz aipatuta ere, ez? Nik uste hor maila, bueno, instituzio politikoetatik edo alderdi politikoetatik, normalizazioaren mezua bideratzen denean, nik uste ba bueno, pizkat zehatzago izan beharko zela, pizkat errealistagoa eta gatazka politiko hori bideratutako mezu bat izateaz gain ikuste kontutan beharko litzatekeela, ba hori konpondu ala ez badagola gizarte ez normalizatu bat, ba kapitalismoaren edo sistema politiko eta ekonomiko honek sortzen dituen ba bidegabekeri guztiak ba konpondu gabe, errotara joan gabe, ez? Egon gaitezke ba, bueno, mila gaietaz bueltaka, baina ez badugu errotara jotzen eta konpontzen, bai, etxegabetzen kontua, horiek uda osoan zehar, teorian normala izan denu honten gertatu izan dira. Gaur bertan entzun dugu familientzako diru laguntzak eten egin direla. Edo, adibidez, nire herrian bertan, oso gertutik ezagutzen dugun egoera da, 15.000 pertsona lanik gabe daudela, eta hien erdia baino gehiago, diru laguntzarik ez duela jaso eta ez duela jasoko.
Barakaldon.
Edo 20.000 pertsona lan prekario batean bizi lan egin behar duela eta horrek suposatzen duen ba bueno, biziraupena, azken batean, bizitzea baino bizirautzea. Orduan, errotara joan gabe eta alako faktoria konpondu gabe nek hitzitzen dezakegu nik uste normalizazio erabateko.
Egoeraz normalizatuak asko esango dugu gurean eta violentzia ekartzen dutenak baita ere asko eta horiek estali nahi ez izatea eta horiek ere ba lehen planora ekartzea hori da gure lana eta horretan saiatu gara gaurkoan ere zuen laguntzarekin Asier López eta Oihana Etxebarrieta mila esker aprobetxatu parentesia Asier eta bueltan berriz ere hementxe elkartopo egingo dugu. Oihana Etxebarrieta eskerrik asko. Bai,
mi esker.